podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný a krásny útorkový večer prajeme vám, ktorý aj napriek letu, aj napriek tomu, že máte za sebou aktívny letný deň, napriek tomu, že ste na dovolenke, ste si predsa len naladili, či už Rádio Vlna, Hity overené časom, alebo nás počúvate v podcaste. Mulým parťakom, súputníkom a letným potičom je v našom štúdiu, ako to Peťo nazval, že sauna, ak chcete niekto schudnúť a vysaunovať sa, poďte k nám do štúdia. Je samozrejme páter Peter, ahoj Peťo.
Príjemný dobrý večer. Mišku, môj brat, má dneska 40 rokov, všetko najlepšie.
Tleskám, nezabudli sme. Tradícia zachovaná. V letnej atmosfére a v rámci tradícií, Peťo, napadlo mi, lebo si tak aj spomenul a si mi napísal takú krátku SMS-ku. Všetci v lete sme takí aktívnejší, športujeme. Športovci. Viem, že športovci sú takisto ľudia z mesa a kostí a mnohí z nich naozaj veľmi, veľmi silno veriaci v to, že vyhrajú olympijský titul alebo majstra sveta a samozrejme veriaci aj v tom pravom slova zmysle. Majú sebe v srdci vieru. No a ja si pamätám, že niekedy okolo roku 2017 vznikla Atletika Vatikána, či taká ako keby, že cirkev chcela byť veľmi blízko športovcom a dá im najavo, že takisto ich rešpektuje a berie a pomáha, je tam pre nich. Dnes by som sa teda možno chcel baviť aj o tomto, aká je úloha cirkvi v športe a potom v ďalších a ďalších odvetviach, pretože nedávno som bol, povedzme, v centre výcviku Lež, tam majú svojho farára. Nedávno som bol medzi hasičmi, tam majú svojho farára. Nedávno som moderoval akciu v jednej obci, tak tam majú farára, ale bol zaangažovaný práve aj do športu, do kultúry a do iných vecí. A otázka teda na teba, kde všade ste alebo kde nie ste?
Vrátil by som sa k tomu jubileu športovcov, ktoré bolo v prvej polovici júna, kedy pápež Leo XIV. Celebroval svätú omšu v Bazilike svätého Petra a pozdravil všetkých športovcov a krásne, naozaj krásnym príhovorom. Hovoril o prepojení ducha a tela, sily a odvahy. A bolo to veľmi príjemné, vzhľadom okolností som vtedy bol v Ríme a na to sa potom udiali nejaké veci aj u nás na Slovensku a kde my všade sme, to sa teším, že ti poviem.
Tak to sa teším aj ja a v rámci Kuberténovského nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, sme radi, že sa zúčastňujete s nami. Príjemné počúvanie prajeme a tešíme sa o chvíľu.
Páter Peter a Peter.
Fascinuje ma to, že ľudia naozaj žijú tou myšlienkou v zdravom tele, zdravý duch. Veľa ľudí, naozaj veľmi veľa ľudí aj v mojom okolí športujú. No a v rámci športu sme spomenuli, že máme tu jubilejný rok športov. Čo to vlastne znamená, Peťo?
Máme jubilejný rok, v rámci toho sú rôzne jubileá a jedno z jubileí bolo jubileum pre športovcov. Na prelome júla a augusta bude napríklad jubileum pre mladých, bolo jubileum pre chorých a zdravotníkov a tak ďalej a tak ďalej. V rámci jubilejného roka vyhradí sa čas pre rôzne skupiny.
Rozumieme to nádrobné, čo sa vlastne v tom období deje alebo ako inak vplýva cirkev alebo inak vystupuje vo vzťahu k športovcom, povedzme.
V rámci jubilejného roka boli pozvaní športovci, aby prijali pozvanie na to putovanie jubilejnými bránami a stretli sa so Svätým Otcom Levom, ktorý, ako som hovoril na záver, celebroval pre nich svätú omšu. Boli tam nejaké také menšie sprievodné akcie v rámci Vatikánu, audiencia pre nich a také povzbudenie, také tie duchovné akcie pre športovcov. A my sme na to trošku zareagovali a v rámci niektorých kňazov, ktorí boli našim biskupom, vladykom Cyrilom Vasilom poverení správou športovcov a športových klubov, hlavne v rámci mesta Michalovce. Otcovia Janko Maťaš a Martin Mihalčo, ktorých srdečne týmto pozdravujem, tak zorganizovali v našom putnickom mieste Klokočov púť športovcov, na ktorej sa zúčastnili športovci z Michaloviec, ale prijali pozvanie napríklad hráči Slovana Bratislava, prišli zástupcovia Slovenského zväzu ľadového hokeja, boli tam michalovské hádzanárky, futbalisti, nespiem opomenúť už teraz aj do takú malú legendu slovenskej ligy Igora Žovčáka, rekordmana v štartoch. Boli tam z HC Košice, z hokejového klubu z Prešova a mnoho aj takých amatérskych športovcov, ktorí naozaj prijali toto pozvanie. Bola to jedna veľmi krásna akcia. Spolu sa pomodliť, zdieľať taký ten športový duch a prepojiť to s vierou. Naozaj ukázať, že tieto dve veci majú k sebe blízko. Tak ako pápež povedal, že aby šport nebol iba osohom pre telo, ale aj pre dušu.
Si to veľmi pekne zhrnul a myslím, že ten Klokočov, alebo respektíve tie Michalovce, ja ich vnímam celoživotne ako veľmi silné športové mesto. Už aj z hľadiska tej hádzanej, čiže Juventa a hokej ste za posledné roky vypeckovali. A Žovčáka síce áno, ale v Žiline zažil veľmi pekné obdobie, nie?
Aj to, ale Michalovce sú, napriek tomu, že to nie je nepatrí tým väčším mestám, je to jediné mesto, kde sú tri prvoligové športové mužstva.
Keby len to, aj ženstva. A čo je veľmi dôležité, že vždy sa Michalovce brali, akože vy ste odrezaní, vieš, za Košicami musíš ísť cez Dargov a potom Krka Háje, aby si sa dostal do Michaloviec. A nakoniec tam prídeš, asi šokovaný v pozitívnom slova zmysle a prekvapený, ako fantasticky to mesto funguje. Pre niekoho, kto je z Bratislavy, samozrejme povie, že je to zaspaté, ale ja osobne mám úplný iný názor a ja mám Michalovce veľmi rád. Celkovo ten východ. Žijete športom, čo je veľmi dôležité. Máte tam veľa šikovných, talentovaných, vzdelaných ľudí. No a keď premostím teda na tú cirkev a na tú vieru, sú všetci športovci, ktorí tam boli veriaci?
Tí, ktorí prijali pozvanie, majú trošku k tej cirkvi bližšie, určite. Napríklad pán prezident hokejového klubu HC Slovan Bratislava, pán Peter Kudelka, ktorý pôsobil aj ako tréner v Michalovciach a má tam také väzby a to bolo pekné, že oni zo Slovana, z Bratislavy, prišli na východ a zúčastnili sa tej púte a myslím, že celkom aktívne a aj takto sa budujú také tie normálne vzťahy a na ihrisku sme si supermi, ale naozaj mimo toho máme byť priateľmi. Aspoň to je taký môj pohľad.
To je silné posolstvo.
Práve títo kňazi, ktorí začali pôsobiť v prvom rade pri tom hokejovom klube, už boli pozvaní, aby pôsobili aj v rámci MFK Zemplín Michalovce, čiže futbalového klubu. Máme spätné väzby, že aj v ostatných kluboch, keď vidia toto pôsobenie kňazov, to neznamená, že tam teraz pred každým zápasom je nejaká omša alebo niečo podobné, ale je to taká duchovná podpora, je to o tých vzťahoch a mnohí športovci, napríklad dlhoročný reprezentant a legenda svetového hokeja Dauga Vinč, Lotyš, síce protestant, tak si pochváľoval a oceňoval prácu práve týchto kňazov a hovoril o tom veľmi pozitívne a mnohí zahraniční to brali ako veľkú samozrejmosť. Viacerí Kanaďania hovorili, že toto je u nich doma bežné, že pri nejakom klube pôsobí aj kňaz.
Páter, Peter a Peter.
Predošlý vstup si Peťo končil veľmi krásne tým, že pre niektorých je to samozrejmosť, že aj v športových kluboch, hlavne hokejových a iných, pôsobí kňaz. Je úplne fenomenálne, že si to povedal, pretože veľa ľudí si to nevie predstaviť a myslia si, že prečo by sa do toho mali montovať a prečo tá cirkev v tom športe. Ale mne nedá, aby som nepovedal, že aj František, bývalý pápež, pekne povedal, že najväčšou hodnotou, povedzme, toho vrcholného športového podujatia, a to sú olympijské hry, je práve to prímerie, ten mier, ktorý vy tam vnášate, že to je úžasné. A čo teda vnáša, alebo čo môže vniesť taký kňaz pred tým zápasom, alebo celkovo počas toho pôsobenia, počas roka tým športovcom, čo im tam vie priniesť? Ako si to ty predstavuješ, alebo máš tú skúsenosť, ja nie? Aké to môže byť?
Je to veľakrát o tom osobný rozhovor, taká modlitba, požehnanie, možno, že pre niekoho spoveď, naozaj sa trošku povzniesť a sprepojiť to telo s tým duchom a dušou, nájsť nejaké také uvoľnenie, vidieť tie veci trošku s nadhľadom a uvedomiť si, že sú tu aj také v úvodzovkách dôležitejšie veci, alebo teda závažnejšie a potom aj ten športový výkon, keď je tá myseľ taká pokojná, vie podať podľa mňa lepší výkon a to aj moderní psychológovia hovoria, že tie tréningové schopnosti sú veľmi podobné a výkony športovcov idú veľmi hore, vedia sa veľmi dobre pripraviť v rámci nejakej životosprávy, tréningu a tak ďalej, ale že ten rozdiel je tá hlava, ten prístup a tam nie len nejaký coach, psychológ, ale určite aj nejaký ten duchovný rozmer je a mnohí športovci s tým vedia pracovať.
Tá viera ti dáva sílu v podstate, lebo tá blízkosť je tam jasná?
Keď som rozprával v podcaste s Marianom Gaborikom, tak on o tom hovoril, že on toto vždy bral ako súčasť prípravy na zápas, nejakú krátku modlitbu, prosbu o pomoc, o ochranu a takéto sústredenie. Čiže je to také pre mnohých samozrejme, aj pre tých neveriacich, nájsť nejakú stabilitu a vôbec povedať si pár slov s kňazom, len na tej ľudskej úrovni, ktorý môže mať taký ten odstup, že nevidí do tej nejakej taktiky alebo niečo, ale tak...
Taktika jasná.
Pozbudí toho športovca, čiže myslím, že to má pozitívny efekt pre celé mužstvo.
Je to úžasné. My sme sa bavili o tom, že ako vy kňazi sa stretávate v rámci majstrovstva Európy vo futbale a tak tých kňazských. Koho máte vy potom? Kto vás vypočuje a požehná vám pred zápasom? Nejaký civil, neveriaci ateista?
Dobrá otázka.
Vážne, normálne, že vážne.
A tak je tam taká tá spoločná modlitba aj povzbudenie a tie naše majstrovstvá nie sú až tak o tých športových výkonoch, jak skôr o tom budovaní spoločenstva. Áno, všetci chceme vyhrať, ale na konci dňa si uvedomíme, že čo je naozaj našim cieľom a poslaním a aj prijať prehru a vôbec zmieriť sa alebo s tým, že Super bol lepší, možno že ani nemusel byť lepší, ale že okolnosti boli tak, že sme prehrali, tak myslím, že aj to je veľké svedectvo a poslanie kňazov ukázať, že v športe musí byť jeden víťaz, jeden porazený, ale že na tom normálnom a obyčajnom živote to nič nemení.
Ale pán Terej, presne na ihrisku vôbec nezáleží na tom, že odkiaľ človek pochádza, akým jazykom rozpráva, alebo akú má, alebo nemá vieru. V podstate je to presne o tom zašportovať, dosiahnuť, lebo každý podľa mňa túži po víťazstve, to je môj osobný pohľad na vec, lebo potom to nerob, lebo potom to robíš len tak rekreačne. Ale naozaj umenie prijať prehru, možno aj s pomocou kňazov. A teraz keď hovorím o tej pomoci kňazov, nie len šport, je miesto, kde stretneš farára kňaza, pretože opäť poviem, že bol som povedzme v centre výcykule, že bol som na ďalších miestach, bol som u hasičov a všade tam je prítomný farár kňaz. Je tam to duchovné slovo. Mohol by si mi teda povedať, a ty určite vieš povedať takmer všetky sféry, kde všade môžem stretnúť kňaza? Kde všade? Lebo to je nespočetné asi množstvo.
Začal by som asi najprv, že bol zriadený ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov v rámci slovenskej štruktúry cirkvi a v rámci katolíckej cirkvi hlavne, ale to neznamená, lebo v rámci armády a ozbrojených síl a ozbrojených zborov pôsobia aj nekatolícky duchovní. Práve v nedávnom čase sa menil ordinár, čiže majú nového biskupa, dlhoročný ordinár František Rábek vlastne odišiel do zaslúženého dôchodku a oni pôsobia v rámci armády, policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže, sú v rámci finančnej polície, hasičov, záchranárskych, teda horskej služby. Myslím, že to tiež spadá pod funkciu. Osobitným zoskupením sú duchovní správcovia nemocníc, alebo teda duchovní, ktorí pôsobia v rámci nemocníc. Nedávno bola novelizovaný zákon o tejto službe a viacerí politici, ktorí chceli, podľa mňa tak trošku smiešne, chceli si robiť nejakú takú politickú agendu, tak tvrdili, že vďaka tomuto zákonu môže kňaz vojsť hoci kde, ku hoci komu, bez akéhokoľvek dôvodu a proste v podstate nútiť ľudí, aby sa pred smrťou alebo v nemocnici modlili a takéto nezmysly.
Počul som túto paródiu, áno.
Bolo to až naozaj trápne a samotní títo kňazi hovorili, že je milé, že si myslíte, že my všade chodíme ale že, a že nám robíte reklamu, ale že máme toľko roboty, že by som sa ja ešte niekomu nanúcoval, tak to bolo vyjadrenie jedného kňaza, sa mi veľmi páčilo. Takže aj to je miesto, kde mimo chrámov sú kňazi.
No a mne sa veľmi páči, že štruktúrálne to vieme zadefinovať a ja by som sa chcel baviť aj o tom obsahu, že čo všetko v podstate taký kňaz s ľuďmi na týchto jednotlivých miestach preberá, ale to až o chvíľu.
Páter, Peter a Peter.
Stále počúvate Páter, Peter a Peter. Dnešná téma je pre mňa veľmi fascinujúca, zaujímavá. Rozprávame sa o duchovných nielen v chrámoch, a nielen v rámci cirkvi ako takej, ale v rámci športu, v rámci iných zamestnaní, profesí, ktoré sú vysokorizikové a iné. A teraz sme sa rozprávali, povedzme, o armáde. My sme si pekne štruktúrálne prešli všetkým možným, čiže od nemocníc cez hasičov a všetko ostatné. Zaujíma ma, čo je obsahom a náplňou práce toho duchovného s týmito ľuďmi. To znamená, čo? Naučiť počúvať, naučiť trpezlivosti, vyrovnávať sa so smrťou a tak ďalej, tak ďalej.
V prvom rade v rámci katolíckej cirkvi a myslím, že aj v protestantských je to tá klasická služba kňaza pre ľudí z týchto špecifických zamestnaní, čiže pre veriacich, ktorí sú, ja neviem, vojaci, policajti, dozorcovia a tak ďalej. Ale je to o tom, že keďže títo ľudia majú osobitný pracovný čas a osobitnú pracovnú náplň, tak kňazi sú hlavne v ich blízkosti. To je zaujímavé, že v rôznych štátoch sú títo kňazi v rôznych pozíciách. Napríklad v našej armáde kňazi majú aj hodnosti, že sú takisto vojaci začlenení. Niekde sú vyslovene v rámci armády, ale je to vojenský kaplán, koniec.
To je jeho funkcia, nemá hodnosť.
A u nás je to vyriešené tak, že každý kňaz, ktorý je začlenený, má aj hodnosť, je členom. Jeden čas viem, že normálne chodievali aj na streľby a na tieto veci. Neviem, či to je, malo sa to meniť, rušiť, ale klamal by som, keby som hovoril, že ako to je v súčasnosti. Ale podstata je, že majú byť a kňazi chodia napríklad aj na zahraničné misie spolu s vojakmi. Byť tou duchovnou oporou a veľakrát je to viac o nejakej tej duchovno-psychologickej podpore a činnosti.
Čiže to je to, čo mu ja ako laik poviem, načúvanie a počúvanie. Vyslovene ako, že to je tá viera ucha, alebo ako to mám nazvať, že proste vypočuť si ten ťažký stres toho vysokorizikového povolania, či už to vojaci, hasiči a tak ďalej.
Určite áno a práve tá úloha toho kňaza, keďže mám tam priateľov aj medzi vojakmi, aj medzi policajtmi, aj medzi väzenskou službou a tak ďalej, stále je to o tej blízkosti. Nie je to vždy o tej ako keby konkrétnej duchovnej službe, ale byť s tými ľuďmi, byť im napomocný v načúvaní. Viacerí naozaj hovorili, že pre nich už len to, že ja s nimi pôjdem do služby, že som tam s nimi a že vydržím tam celú noc v úvodzovkách alebo na nejakom vojenskom cvičení a som súčasťou toho tímu, tak je potom v tom takom obyčajnom živote o mnoho ľahšie sa zveriť, hovoriť o svojich problémoch, keď vedia, že znášam s nimi tie útrapy. Áno, a naozaj ukazuje sa tá služba duchovných, konkrétne na Slovensku v ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ako veľmi potrebná a užitočná, keďže bohužiaľ treba poznamenať, že či rozvodovosť alebo tie záťažové situácie spôsobujú práve tie rôzne hraničné situácie v rámci rodín, takže je tam tá duchovná pomoc veľmi, veľmi dôležitá.
Ja si presne ako keby trafil, že čo tam môže byť dôsledkom toho obrovského psychického záťaženia, alebo tých záťažových situácií majú povedzme aj tí vojaci, a keď žijeme v čase ako keby mieru, dlhé roky majú predsa len vysoký tlak, lebo robia v rôznych zložkách, či už policajných, aj zásahových, hasičských, potom sa bavíme napríklad o doktoroch, zdravotných sestrách, aj tam určite fungujete v nemocniciach.
No a to je ďalšia kategória, duchovní v nemocniciach, ktorí, treba povedať, že primárne sú tam pre tých pacientov, títo kňazi, ktorí prichádzajú do, či už duchovne posluhovať, tým, ktorí sú tam či už krátkodobo alebo dlhodobo, ale naozaj byť v blízkosti hlavne ľudí veľakrát ocitajúcich sa v rámci toho fyzického života v beznadejných situáciách a vediac dozvedieť sa o tom, že čaká ma nejaký obmedzený čas.
Ťažká tortúra.
Áno. Mnohí sú veľakrát opustení a ten kňaz tam naozaj sprostredkúva tú službu blízkosti, vypočutia, trpezlivosti, spovede. Naozaj viacerí kňazi z tohto prostredia hovorili, že zatvrdili nespovedajúci sa na tom nemocničnom lôžku premýšľajúc a vlastne byť v nejakých tých či už fyzických bolestiach alebo psychických súženiach, vyhľadajú pomoc toho kňaza, vyžiadajú si ho, aby uľavili svojej duši.
A otvorili dušu, a to ak dovolíš, odbočím, lebo to ma vždy zaujíma a veľakrát sme sa o tom bavili. Prečo sme my ľudia takí nastavení, že až v tej najhoršej a najťažšej životnej situácii ako keby ideme hľadať vieru? Prečo to nie je aj v čase, keď sa mi darí a keď som spokojný?
Pretože zdá sa, že smrť je ďaleko a pretože sa zdá, že smrť sa ma netýka. Je to podľa mňa hlavne o tom.
Čiže je to absolútne bez pokory. Uvedomujem si svoje vlastné nesmrteľnosti, nadradenosti ega.
Nechať sa strhnúť tým svetom, kde to hmotné prevyšuje to duchovné, potom je veľmi ľahké zabudnúť na to, že raz sa môžem. A teraz naozaj tu ani nemusíme hovoriť, že či človek je alebo nie je veriaci, ale raz sa ja mám postaviť pred tvár niekoho, komu ďačím za všetko, a som si to nikdy neuvedomil. Je to vec, ktorá je na smrteľnom vložku, sa veľmi ľahko z ateistu stáva hlboko veriaci človek. Veľakrát som to zažil a teraz to nie je o nejakom strašení. A to by bolo veľmi, veľmi kruté, zlé a nesprávne. Je to skôr o tom zastavení sa a vôbec využívaní tých životných hodnôt k nejakej takej tej normálnosti, pretože ak aj to, čo tie hmotné dobrá využívam normálne, tak potom aj ten rozum, duch a duša sú nastavení správnym spôsobom.
A toto boli teda slová, ktoré nás na chvíľu donútia zastaviť sa, popremýšľať, zamyslieť sa nad tým, aký hodnotový život to vlastne žijeme.
Páter Peter a Peter.
Tak pevne verím, že sme sa zamysleli a že sme pouvažovali nad tým, prečo sa takto nejak divne pozeráme na ten svet tak ľahko, vážne, povrchne a máme pocit, že a veď čo. Ale samozrejme, nie sme tu o to, aby sme niekomu teraz vstupovali úplne do duše a hovorili, že žiť takto, lebo každý žijeme podľa svojich rozhodnutí, podľa svojich skúseností, podľa svojich nejakých hodnôt. A my sa bavíme o veľmi hodnotových ľuďoch a bavíme sa o službe v zložkách, ktoré tí, čo nepoznajú a pozerajú sa na ne zvon, tak veľakrát sú aj negatívni na nich, lebo sami sme to zažili. Veľmi ťažké povolanie. Ja by som teda doprial každému, aby si to išiel vyskúšať minimálne na mesiac, dva, povedzme, a tým nechcem povedať, že máme záväz vojenskú povinnú službu a podobne, aj keď možno by sa to hodilo niektorým mladým. No a bavíme sa teda o duchovných v týchto najťažších pracovných pozíciách, kde sa denne stretávame so smrťou. A ty si, Peťo, pekne hovoril aj o tom, že práve tí neveriaci pri kontakte s tou smrťou, ako keby možno z toho ateistu prekonvertuje na veriaceho. A mňa zaujíma, ako to funguje, a teraz to bude možno znieť absurdne, pri poslednom pomazaní, keď už teda vieme, že ideme úplne do...
Najprv ťa opravím, ja netvrdím, ano, že každý ateista v kontakte s smrťou, že prestúpi, ale že je to veľmi taký dotyk, ktorý spôsobuje prehodnotenie hodnot. Mnohí veriaci v kontakte so smrťou blízkeho stanú sa ateistami. Čiže to by bolo veľmi jednoduché alebo zjednodušené to hovoriť, že okay, to je iba z jednej strany na druhú. Ale ja som skôr chcel poznať, že v tej ťažkej situácii ľudia prirodzene vyhľadávajú tú duchovnú pomoc.
A pýtal som sa na to posledné pomazanie.
Najprv treba povedať, že to nie je posledné pomazanie, je to pomazanie chorých. A to nadobúda úplne iný rozmer, pretože pomazanie chorých môže prijať každý človek, ktorého napríklad čaká nejaká operácia, má viac ako 60 rokov, má nejakú ťažšiu zdravotnú situáciu. Ja by som to rozšíril v ostatnej dobe aj na tých, ktorí majú nielen telesné, ale aj duševné ťažkosti. Čo ja viem, depresiu, panické ataky a tak ďalej. Žiadať vlastne toto pomazanie chorých aj v týchto situáciách, lebo potom sa to veľakrát mýli s nejakými posadnutiami a takýmito vecami. Mnohokrát zavolajte kňaza, nech dá posledné pomazanie, ako by to bol. A je to veľakrát taký ten rozlúčkový moment, hej, že už všetko je stratené, zavolajte kňaza.
Ja sa robím križík a on zomrie.
Áno, a toho sa ľudia aj boja, že vlastne keď sa ma dotkne kňaz, tak je koniec. Ale že možno, že by som chcel ľudí povzbudiť, že keď vás čaká nejaký lekársky zákrok alebo ste v nejakých zdravotných ťažkostiach, toto pomazanie chorých je tu pre každého, kto to potrebuje.
A môže to práve pomôcť?
Áno.
Naštartuje to tvoju silu.
Pri pomazaní sa hovorí, že je to na uzdravenie duše a tela. Hej, a v prvom rade tam sa hovorí o tej duši. Ten, kto chce prijať pomazanie chorých a je katolík, tak je tam podmienka vyspovedať sa, prijať Eucharistiu, sväté príjmanie a potom vlastne dostáva to pomazanie tým posveteným olejom.
To je dosť náročné, niečo, keď nie som v stave, nemám takú silu už.
Minimálne vyjadriť tu nejakú ľútosť nad hriechmi. Takže to pomazanie chorých je jedna zo siedmých sviatostí, ktorá má slúžiť práve na úľavu, pomoc, odpustenie hriechov, uzdravenie duše i tela, aby naozaj ten, ktorý prijíma túto sviatosť, bol disponovaný a vlastne trošku povzbudený a podľa Božej vôle aj uzdravený, nielen na duši, ale aj na tele.
Tak týmto pomaly, ale isto uzavrieme dnešnú časť, ešte samozrejme máme nejaké 2-3 minúty. My sme vlastne začali celú túto reláciu o tom, kde všade je tá duchovná služba vaša, hej, a začali sme športom, pretože máme jubilejný rok a bolo obdobie pre športovcov. Prešli sme plynulo k tým najrizikovejším povolaniam, zamestnaniam a potom aj k tým ľuďom, ktorí teraz sú chorí a dotkli sa smrti. A teraz taká otázka, na začiatku som sa pýtal, a ty si tak odľahčene ako vždy povedal, že som sa pýtal, kde všade ste, a ty povedal, že ti skôr poviem, kde všade nie sme.
V podstate bolo by dobre, aby kňaz bol tam, kde je to potrebné, aby vedel vycítiť tú svoju prítomnosť, aby sa vedel ocitnúť na miestach, kde nebude rušiť a možno, že niekedy aj je dobre vedieť, kde nemusím byť.
A týmito slovami by sme chceli poďakovať za vašu spoluúčasť, že ste si opäť aj v lete našli čas, že ste tak troška zregenerovali, oddychli, vypli, započúvali sa, zamysleli sa. Tak ako to mnohí hovoríte, stretol som sa s jedným pánom, veľmi, veľmi pekne nám poďakovalo by dvom za to, že to robíme a robíme to, ako to robíme, lebo povedal, že vždy sa minimálne zamyslí, vždy sa aj pousmeje, lebo je tam aj nejaký humor a hlavne vždy si pri tom oddychne. Tak prajeme vám, aby ste si perfektne oddychli a teraz, ak môžete, už je večerná hodina, tak si pokojne nalejte aj pohár nejakého moku, ktorý vám urobí dobre.
A čokoľvek budete robiť, vám k tomu želám pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.